وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.
Inspiramos a Moisés e a seu irmão. Disponde para vosso povo casas no Egito e fazei de vossas casas lugar de adoração e cumpri a oração e alviçara, ó Moisés, aos crentes a vitória.